Minu usulist tööd mõjutas otsustavalt armulaua küsimus. Tundsin oma südames, et ma ei saa kiriku õpetajana kellelegi patte andeks anda, kes armulaual käib. Pealegi, kui seal käiakse harjumuslikult ja kombe pärast, ega mõeldagi meelt parandada. Mulle tundus see pigem pattude kinnitamisena, kui ma nii pealiskaudselt suhtun pattude andestamisse. Otsisin piiblist armulauale kinnitust, kuid otsimine süvendas seisukohta, et see ei ole pattude andestamiseks. Praktiline elu kinnitas samuti, et need, kes armulauast osa võtsid, ei uskunud ega arvestanud seda, et nende patud on andestatud ja nad enam teadlikult ei taha pattu teha. Tundsin abielurikkujaid, joodikuid, vargaid, kes võtsid osa armulauast, aga jäid ikka oma pattude juurde. Olen nõus vaid ühe juhtumiga, kus inimene armulaual oma patud võib andeks saada. Kui ta tõsise patu tundmise ja kahetsusega ning sügava meeleparanduse igatsusega läheb armulauale. Leib ja karikas võivad siis kinnitada tema usku Kristuse lunastusse. Need on praktilises elus aga haruldased nähted. Enamik ei taotlegi sellega tõsiselt pattude andestust. Kuidas võisin ma niisugust püha asja kergemeelselt käsitleda? Ma kartsin Jumalat. Astusin kontakti vanemate ametivendadega, kuid keegi ei saanud mind aidata, kuigi otsisin neilt abi. Mõni vaatas mulle pisut kahtlaselt, et olen mõjutatud lahkusuliste seisukohtadest. Teine tundis minu seisukohtades noorusaastate kõrgeid ideaale, mida tegelik elu varem või hiljem nii kui nii purustab. Nii jäin üksinda piibliga. Kuulsin, et ka mitmed teised usklikud õpetajad olid sama küsimusega raskustes. Ma ei suutnud uskuda siis ega praegugi katoliku kiriku seisukoha õigsust, et peale leiva ja karika õnnistamise pole meil tegemist enam leiva ja veiniga, vaid Kristuse ihu ja verega. Et õnnistatud karikas pole enam vein, vaid Kristuse veri, siis peab see olema loomulikult lunastav ja patte andestav. Kes armulauast osa võtab, see saab kindlasti oma patud andeks. Uus raskus tekkis aga siin selles, et karikast võis mõni tilgake vanakese habemesse tilkuda või koguni põrandale ja jalgade tallata sattuda. Tuli teha otsustav muudatus armulaua jagamisel. Veini enam ei jagatud rahvale, selle jõi preester suure ettevaatusega ära. Rahvale jagati ainult leiba. Luther korrigeeris seda pisut ja selgitas, et leib ja vein ei muutu Kristuse ihuks ja vereks otseselt, vaid need muutuvad Kristuse ihuks ja vereks uskujale südamele ja omandavad siis pattude andestava olemuse. Leib ja vein on Kristuse ihu ja vere väline vorm, mida usu kaudu võib õnnistuseks kasutada. Kui meie küsime joogiks vett, siis antakse meile veeklaas. Klaasi võib võrrelda leiva ja karikaga, vett aga nendes oleva Kristuse ihu ja verega. Armulaua mõiste jäi seega endiseks. Seal saab inimene oma patud andeks. Mida jutustab aga piibel pühast õhtusööma ajast? Oluline punkt on, et Jeesus jagas seda jüngritele. Sellega tahtis Jeesus öelda, et see kuulub ikka ta jüngreile. Meie mõistame tänapäeva jüngrite all tõsiseid Jeesuse järelkäijaid. Evangeeliumitest ei selgu, kas Juudas Iskariot võttis ka pühast õhtusöömaajast osa. Silmapilk tundus nii pühana, et ta poleks võinud seal enam viibida. Kuid Luuka evangeeliumist 22. peatükist salmidest 19-21 näib, et Juudas võttis sellest osa. Oletame, et Juudas võttis osa. Siis näitab see, et ta ei saanud oma pattudest vabaks, vaid jäi ikka äraandjaks. see võis ta pattu kinnitada, sest ta tarvitas seda kõlvatul viisil. Oletame, et Jeesus saatis Juudase enne püha õhtu söömaaega välja, siis kinnitab see samuti, et püha õhtu söömaaeg ei kuulu patustele. Apostel Pauluse manitsus esimeses kirjas korintlastele 11. peatükis salmides 27-31, et keegi ei sööks ega jooks pühal õhtu söömaajal enesele nuhtluseks, kaotaks ju oma mõtte, kui see ongi määratud patustele, kellelt midagi head oodata pole. Sõnad, see on minu ihu ja minu veri, meid ei sega. Matteuse evangeelium ütleb seda väga selgelt. See on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse, pattude andeks saamiseks. Sellest sõnast ei jää mingit kahtlust, et Jeesus mõtleb Golgatal ohverdatud verd, mis valatakse pattude andeks andmiseks. Mitte karikas olev veri ei tähenda uut lepingut, vaid see veri, mis Kristus kord valas, kui ta meie pattude eest suri. Püha õhtu söömaaeg ei ole uue lepingu sõlmimine Jumalaga, vaid selle lepingu mälestamine, mida Luukas ja Paulus selge sõnaliselt välja ütlevad. Kas Jeesuse pakutud karikas oli vein või veri? Sõna ei vihja millegagi sellele, et seal oleks mingit muutust toimunud. Jüngrid ka ei saanud sellest nõnda aru, vaid neile tähendas see lihtsalt Jeesuse surma. Sama tuleb ka meil mõista. Kas apostel Paulus muutis oma voliliselt Jeesuse korraldust või ei saanud ta sellest õigesti aru? Paulus ju käsib püha õhtu söömaaega pühitseda Kristuse surma mälestamiseks. Ta ütleb seda isegi pisut rõhutades, nii leiva kui ka karika andmise järel. Ilma kunstliku ja keeruka seletuseta on igal piibli lugejal selge, et püha õhtu söömaaeg on seatud Kristuse surma ja pattude andestuse ning uue lepingu mälestuseks, mis mahub kõik ühte Kristuse surma mälestamise mõistesse. Minu mureks pole enam õige tõlgendus, vaid õige kasutamine. Apostel Paulus ei hoiata asjatult väära kasutamise eest. Ka usklike juures võib pühal õhtu söömaajal käimine osutuda harjumuslikuks ja pealiskaudseks. Harjutakse pühade asjadega selliselt, et need enam ei olegi pühad. Minu arusaama järgi on tarvis puhta südamega, suure alandusega ja sügava enese läbi katsumisega tulla Kristuse laua juurde, et usu pilguga vaadata Kristuse kannatust minu eest, kus mu patud viidi ristile, kus mu rikutud loomus löödi risti koos Kristusega. See on usu julguse ja kinnituse saamine. See on armastuse vahekorra uuendamine. Sellistel tundidel leian enda sügavas harduses Kristuse risti alt põlvedel teda tänamas. Mingi vaikuse, alanduse, kõike andestava rahu vaim täidab siis mu südant. Tunnen ennast nendel silmapilkudel väikese poisikesena, kelle süda on täis armastust Kristuse vastu. See on usuelus edasi viiv stiimul. Kuidas mõista püha õhtu söömaaega osavõtjate seisukohalt? Püha õhtu söömaaeg moodustab endast issanda laua. Sellest võivad kõik Kristuse lunastusest osa saajad osa võtta. See tähendab kõik usklikud, kelle vahekord Jumalaga ja inimestega on korras. Paljud peavad püha õhtu söömaaega koguduse lauaks. Kas piibel seda kuski lõpetab? Kas Jeesus seadis selle kogudusele? Siis polnud üldse veel kogudust, kui jüngrid sellest juba osa võtsid. On õige, et algkoguduses seda kasutati. Aga kuidas kasutati? Apostlite tegude raamatu teises peatükis 46. salmis öeldakse, et nad murdsid leiba kodasid mööda See tähendab nii, nagu Jeesuski seda tegi väikestes gruppides. Pole mõeldav, et Jeruusalema kogudus oleks saanud tervikuna osa võtta pühast õhtu söömaajast, sest selleks puudus lihtsalt vastav ruum. See nähtavasti ei tundunudki mingi erilise puudusena apostlitele. Nad meenutasid esimest püha õhtu söömaaega ülemises toas, kus Jeesus ise neile seda esmakordselt jagas. Kellel on luba sellest osa võtta? Kõikidel, kes on Kristuse lunastuse omaks tunnistanud, Jumala lapseks saanud. Kuidas on minul luba keelata inimest sellest osa võtmast, kelle pärast Kristus on oma elu andnud ja vere valanud? Kus on siin loogika? Inimene võib Kristuse surmast osa saada pattude andestuse näol, aga nüüd ta ei tohi seda enam mälestada. Kui meie usume, et püha õhtu söömaaeg on Kristuse surma mälestamine, mis keelab seda siis tõesti mälestamast? Ta pole koguduse liige, ta pole usupõlves ristitud, on vastus. See vastus on isegi nii järele andmatu, et kui suri ja haige oma suri voodil saab Jumala lapseks ja taevariigi pärijaks ja soovib veel püha õhtu söömaaega, siis talle seda sellel lihtsal põhjusel ei jagata, et teda pole usupõlves ristitud. Nii kaugele võivad minna inimlikud, puhta õpetuse printsiibid. Olen tundnud õhupuudust ja tugevat lämbumistunnet selliste juhtumite korral. On kahju, et inimlikud printsiibid tõrjuvad välja jumalikud printsiibid. Kord avaldas üks noor baptisti vend kartust, kui jutt oli, et pühast õhtu söömaajast võib usklikuna osa võtta ka mitte ristitu, et kas sellega ei tule maailma meel kogudusse. Kui ristimine hoiaks maailma meele eest, siis oleks kerge hoida pühadust usurahva ridades. Pean tunnistama oma veenet püha õhtu söömaaja kohta. See on issanda laud, millest võivad osa võtta kõik Kristuse lunastuse omaks tunnistanud usklikud, kelle vahekord on Jumalaga ja inimestega korras. Võiks veel rääkida mu suhtumisest kogudusse, palvesse, Jumala juhtimisse ja nii edasi. Kuid selles ei ole midagi ebatavalist. Sellest kõigest on kuulnud usklikud ja uskmatud mu jutlustest 25 aasta jooksul. Huvi võiks pakkuda ehk veel ebatavalised juhtumid mu elus, mis võiksid olla teistele usujulguseks ja hoiatuseks. Iga uskliku elus on kogemusi, mida patt on korda saatnud, aga ka seda, mida Jumal on korda saatnud. Minulgi on samu kogemusi. Palju on ununenud, sest olen seda soovinud, et ma ei peaks kannatama teiste pattude pärast, mis oma raskusega mällu jäävad ja rõhuvad. Jumal on siin mind kuulnud ja enamiku unustushõlma vajutanud. Ma ei hakka pihisaladusi paljastama, aga jutustan mõne sündmuse, kus on kindel, et keegi selles asjaosalist ei või tunda või on viimane juba lahkunud igavikku. Olen oma pihisaladusi range järjekindlusega hoidnud, see on mu seisukoht olnud. Aga kui olen asjaosaliselt luba küsinud anonüümse näitena midagi tarvitada, siis on see võimalik olnud. Mu kogemuste kohaselt on patt saanud ennast kuningaks tõsta väga paljude seksuaalelu eksimuste kaudu, mis on jätnud sügavaid jälgi mõttemaailma, närvikavasse ja kujutluste maailma. Kui palju patt toob kannatusi kogu elu jaoks, sellest paar näidet tegelikust elust. Noore neiuna eksis tütarlaps oma sõbranna mõjul, külastades teatud tagamõttega poissmeeste ühiskorterit. Tulemuseks oli süüfilis. Algas salajane ravimine. Järgnes abiellumine oma varasema kavaleriga. Keegi ei teadnud haigusest. Noor naine kartis iga päev, mehe haigestumist. Mehe iga peavalu või muu haigus torkas noana naisele südamesse. Nüüd on süüfilis. Sündisid lapsed. Milline mure, milline piin. Kas lapsed on terved või vigased? Siis tuleb kõik avalikuks. Teda heidetakse häbiga tänavale. Lapsed olid terved, kuid iga väiksemgi häda laste juures tõi hirmu judinad naise ihule. Äkki algab süüfilis. Lapsed kasvasid, siis abiellusid, aga sama murekoorem vanaema hinges. Äkki on lapselapsed vigased, ebanormaalsed. Iga lapselapse haigestumine tekitas jälle muret ja hirmu, võttis une silmadelt. Keegi ei aimanud, miks ema ja vanaema alati nuttis, perekonna liikmete haiguse puhul peaaegu paanikasse sattus, miks ta nii rahutu ja närviline oli. Keegi ei aimanud selle õnnetu inimese aastakümnete kannatusi, mida tõi talle patt. Me ei oska aimata, mida kannavad oma hinges inimesed, kes liiguvad tänavail, millised koormad neid rõhuvad. Patt on teinud oma tööd. Seal on jälle elatanud inimene, ema ning vanaema. Ka tema kannab oma südames rasket koormat. Ühelda lastest on isa väljaspool abielu. Isa peab tütart oma lapseks, aga ta ei aima, et see on võõra mehe tütar, kes tungis salaja abielu vahele. Tütar armastab südamest oma isa, aga ei aima, et see polegi ta isa. Ema vaatab kõike pealt, ta hing tõmbub valust ja patukahetsusest kokku, aga kellelegi ei saa rääkida. Miks ta peaks oma mehe ja tütre õnnetuks tegema? Mees sureb. Tütar nutab meeleheiteni isa, kirstu ja haua juures. Ema sisetunne ütleb, et mine ja ütle, et see pole sinu isa, ära nuta, kuid ta ei suuda. Kõrvalseisjad kinnitavad, et küll see tütar armastas oma isa. Ema tunneb, et ta on suur petis, suur kelm. Hiljem meenutab tütar ikka oma surnud isa, mis alati torkab valusalt ema südamesse. Sageli on hinges küsimus, kas ma ei peaks tõde avaldama? Kas mul on õigus aga oma patu pärast võtta õdedelt vendadelt nende aastate pikkune lähedane vahekord? Kes annaks rahu hinge, mis alati on häiritud, kes kustutaks süükoorma? Kas Kristus võib pattudest vabastada? Tänu Jumalale, ta võis seda. Ligi 25 aastaga on nähtud ja kuuldud palju, mida tavalise inimese silm ei ulatu nägema ega kõrv kuulma. On tuldud abi otsima, kui arst pole aidanud, kui kõik katsed on liiva jooksnud, kui lootusetus on purenud hinge. Siis huvitab inimesi, kas ehk Jumal võiks aidata. Palju on abieludraamasid, kus otsitakse vaimulikult abi, küsitakse nõu ja Jumala sõna suhtumist. On tulnud palju kuulda seda, mis hinge pureb, mis heidetakse sageli leebe naeratuse taha. On tulnud videviku tundidel abielupaare, et mõistetagu nende vahel kohut. On tulnud üksikuid ja lootusetuid, et nõu saada. Väga sageli algavad abieludraamat kaugetest sündmustest lapsepõlves. Ei aimata, kus on viga, sellepärast ei suuda endid aidata. Süüdistatakse vaid partnerit. Paljud kannavad määritud südant ja määritud kujutlusmaailma, hoolimatute ja tooreste inimeste vastutustundetu käitumise pärast oma nooruses. Meie ei aimagi, millega saavad hakkama inimesed pimeduse katte all, millega reostavad oma alateadvust, mis peaks olema kanaliks jumalikule inspiratsioonile ja juhtimisele. On tulnud inimesi tänavalt kõnetundi, et pihtida oma patte. Vahel on olnud raske oma silmadele kohta leida, kui jutustatakse elujuhtumeid, millest keegi ei tea. on tulnud kokku puutuda ja nende kiusatusi kuulda, kes on seksuaalselt viltu arenenud. Kõik otsivad abi. Kõiki võib Kristus aidata, kui ainult usaldatakse oma elu täiesti tema kätte. See kõik kuulub vaimuliku päevakavasse, ta tööprogrammi, mille määravad võõrad inimesed ja nende vajadused. Tänaval liikudes on vahel tunne, et inimestes on palju varjatut, palju seda, millest ta tänava kaaslane ei tohi teada, kuid mis siiski pureb hinge. Kord vaevas mind mõte, kuidas inimesi aidata. Kas poleks kasulik luua nõuandla, millest töötaksid koos vaimuliks psühholoog ja arst? Nad annaksid kasulikku täiendust teine teisele. Palju oleks pajatada huvitavatest ja vapustavatest sündmustest, mida on tulnud pihi silmapilkudel kaasa elada, kuid need ei kuulu kõrvalseisjaile, need tuleb viia hauda. Enamikul kordadel on Kristuse puhastav andestus kõigest halvast üle käinud.